Tuo Paavo peränä iltana sanoi, ainoa ongelma koko teltassa on se, että se on liian pieni. Se ei ota sisälle tällä hetkellä nieluunsa kuin 3600 ihmistä parhaimmillaan. Ja noin sanottaisiin, että ihan tuollainen normaali, minkä se pitää sisällään, on hivenen parempi 3000. Kun se on 3600, niin se on sellaisessa mallissa tuo teltta, että se pullistelee todella. Ja minä sain nyt sieltä uudelta Kinealta sitten sellaisen mielenkiintoisen viestin, että pitäisi jatkaa telttaa muutamalla metrillä, että tulisi 5000 hengen teltaksi tuo teltta. Ja menen itse katsomaan, että pitääkö väite paikkaansa. Mutta kerron tällaisen, en muista kerroinko perjantaina sitä laisinkaan, Simo Rautio kun kertoi minulle kahdesta ensimmäisestä kokouksesta viestejä, niin hän sanoi tällä tavalla, että kahden kokoussarjan aikana tuossa teltassa jättäytyi 600 ihmistä. Ja seuraavana sunnuntaina, joka oli sitten kahden viikon kuluttua, he kastoivat 91 uskoon tullutta. Ja kastekokemus oli ollut sellainen tuolla joella, kun he olivat näitä ihmisiä kastaneet, niin noin 85% noista kastetuista kannettiin joesta pois. He eivät kyenneet yksin enää nousemaan vedestä ylös. Se oli niin voimakas Pyhän Hengen läsnäolo, että siellä oli, kun oli upotettu, niin sitten niitä oli kannettu pois. Ne olisi jäänyt sinne veden alle muuten tuota, niin jouduttiin kantamaan. Sanoi, hän ei ole ikään nähnyt, että tämä Raution Simo on ollut uudella Kinealla vuodesta 71 eli 2. Että miehellä on pitkä kokemus Uuden Kinean kentästä, sanotaan, ikään hän ei ole tällaista nähnyt, ei koskaan kokenut tällaista, mitä siellä tapahtuu. Ja menen nyt sinne itse jälleen kerran tammikuussa, menen poikani kanssa. Hän minulle tänä aamuna, vai oliko se eilen aamulla, hän soitti minulle Australiasta ja sanoi, että isä, minä haluan lähteä sitten, kun sä lähdet Uuteen Kineaan, niin minä lähden lähteä sinun mukaan sinne, että minä olen päättänyt lähteä Raamattukouluun ja eiköhän minustakin tule lähetyssaarnaaja. Että nehän yleensä sanoo, että pojasta polvi paranee. Että toivon mukaan poika tekee puolet siitä enemmän, mitä minä olen koskaan saanut aikaa. Ja tiedätkö mitä? Mihinkään tässä elämässä ei niin paljon kannata satsata kuin evankelioimistyöhön. Jos sinä haluat elämällesi, varoillesi, työllesi parhaan mahdollisimman katteen ja tuoton, uhraa sitä evankeliumin eteenpäin menemiseksi. Olkoon se täällä Lauttasaaressa tai missä tahansa, mihin Jumalan henki kehoittaa sinua uhraamaan, siinä on sinun parhain tulevaisuutesi. Siinä on paras kate. Siinä on ne kulumattomat kukkarot, jotka eräänä päivänä osoittavat olleensa todellakin 100%. Sieltä ei katoa minnekään. Niin kuin eräälle ihmisille sanoin tänä aamuna, että se ihminen, joka uhraa Jumalalle, uhrasipä hän minne tahansa, käyttipä se toinen ihminen näitä varoja sitten hyvin tai vähemmän hyvin, niin tämä ihminen, joka on uhrannut varansa, ei ole missään mielessä jäävä palkkaansa vaille. Hän saa sen, koska hän on antanut Jumalalle eikä kenellekään ihmisen. Että siinä mielessä sinun ja minun varat, aina kun me uhraamme niitä, ne menevät kuitenkin Herralle ja aivan turvalliseen paikkaan. Saarnani nimi tänään on Minä elä. Minä elä. Ja tämä teksti löytyy Paavalin kirjeestä, jonka hän kirjoitti galattalaisille toisesta luvusta jakeista 19b eli loppuosasta jakeeseen 20. Minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu, ja minä elän. En enää minä, vaan Kristus elää minussa, ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestä. Nousemme yhdessä vielä hetkeksi rukoilemaan. Isä, me tahdomme Jeesus tänä iltana elämällä. Herra, me tahdomme kääntää katseemme pois siitä, mikä on kuolemaa ja mikä on katoavaa. Herra, me tahdomme kääntää katseemme sinuun, elämän antajaan ja sen ylläpitäjään, Isään. Ja kiitos, Isä, siitä, että sinä kirkastat elämän salaisuutta meille Pyhän Hengen kautta tänäkin iltana.
ja anna niin monta kuin meitä on tänä iltana tässä koolla, Jumala, tuntea elämän veden virtojen, elämän virtaavan meihin. Niin että Herra, tuo huominen päivä, joka on täynnä arkea ja haastetta, voitaisiin voittaa sen elämän kautta, joka meissä vaikuttaa. Ja kiitos Jeesus, että sinä olet tuo elämä, joka ilmestyi. Ja kiitos, että sinä ilmestyit meille avuksi, iankaikkiseksi mahdollisuudeksi, voimaksi elon arkeen. Kiitos Jeesus sinun elämästä, joka uhrattiin meidän elämän edestä, että meillä iankaikkinen elämä olisi. Jeesuksen nimessä. Kiitos Pyhä Henki, että avaat tämän saarnan kuulijalle niin kuin minulle puhujana, että sen hyöty olisi mitä runsain, että se uskon kautta sulautuisi meihin ja saisi aikaan meissä iankaikkisuus hyötyä Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Hyvin monesti ja useimmiten me ihmisinä näemme olevamme erämaassa, melkein kuolleita, ja joskus se on ihan jonkun kohdalla aivan tottakin, että elämä on niin erämaassa vaeltamista, että se on suorastaan kuollutta. Ja harvat ihmiset tohtivat elää Jeesus Kristus elämää elämäksi itselleen. Elää sitä täysipainoisesti. Harvemmat osaavat ja tohtivat elää armon täyttämää elämää, jossa armo kaiken kaunistaisi ja kruunaisi. Monet ihmiset haluaisivat elää, mutta elää sitäkin elämää omilla ehdoillaan, niillä hengellisillä määräyksillä, säädöksillä, mitä joillakin seurakunnilla on. Ja kuitenkin se elämä, johon Jeesus Kristus meidät kutsui, se oli elämää vapaudessa. Vapaus ei missään mielessä tarkoita sitä, että kaikki on sallittua vaan ja kaikkia voi tehdä. Ei. Vapaus on myöskin sitä, että voi kieltäytyä jostain. Se on vapautta sanoa ei jollekin asialle, missä joku toinen sanoo kyllä. Sekin on vapautta. Ja täytyy ottaa huomioon, että sekin vapaus on myöskin Jumalan vapautta sanoa joillekin elämäntilanteille, että ei. Niin kuin erään kerran Australiassa ollessani Mountaisan kaupungissa, siellä oli sellainen kuuluisa hotelli kuin Hotelli Point. Ja siellä suomalaiset aina kokoontuivat sitten miehet kaivostyön jälkeen niin sanotulle Mannerheimin linjalle. Siellä oli yleensä niitä sodan jälkeen tulleita ihmisiä, siirtolaisia miehiä, jotka olivat olleet kuka 4 vuotta, kuka 5 vuotta tuolta itärajan takaa silloinkin tulleita turisteja vastaanottamassa, kun ilman viisumia työntyivät maahamme. Ja nyt he istuivat monta kertaa sillä niin sanotulla Mannerheimin linjalla. Ja minulla oli tapana käydä itsekin siellä, mutta aivan eri tarkoituksessa. Ja minä olin toisaalta aika odotettukin vierassi. Sen tähden, että kun minä menin sinne, niin aina syntyi puheenaihetta uskon asioista. Minun ei koskaan tarvinnut esitellä itseäni sen kummemmin, kuka minä olen. Kun tuollaisessa 30 000 hengen kaupungissa, mitä Mountais oli siihen aikaan, siellä yleensä tunnettiin siirtolaiset toinen toisistaan. Ja kun minä menin sinne kapakkaan, niin se oli autuas elämänmeno heti siitä lähtien, koska kysymyksiä satoi puoleen ja toiseen. Ja yleensä oli kysymys. Siellä oli heti 20 miestä tarjoamassa minulle kuka isompaa töttörölasia kaljaa ja kuka sanoi, että otatko pakartia vai rommia, otatko tuota vai otatko tätä. Ja kun minä sanoin, että ei ja kiitos, ei ja ei, ei, no, no. Niin joku sanoi niin, että katsokko, me olemme niin vapaita, niin me voimme ottaa. Minä sanoin, että tässä mikään vapaa, onko se koko lasinpohjan orja täällä. Minä sanoin, että minä sentäs olen aika vapaa, kun minä voin sanoa ei. Mutta sinähän sä aina joudut sanoa vaan kyllä ja kyllä ja kyllä ja sitten emäntäs raahaa illalla sun kotiin täältä. Ja hän mielellään sanoisi, että ei. Ei vapaus ole aina sitä, että me teemme kaikkea, mihin meidän käteemme pystyy tai mihin me voimme tarttua. Se on myöskin kuolemaa ihmiselle, jotkut elämään niin sanotut vapaudet. Ja nyt kun Paavali sanoo, että olevansa Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, niin hän sanoi, ja minä elän. Se oli kuin räjähdys, jonka hän sanoi, minä elän. Harvemmat ihmiset tohtivat sanoa näin, minä elän. Kyllä me käveleskelemme täällä ja liikumme ja joku sanoo niin, että ei ole vielä arkkuun pantajaista tuossa henkilössä. Mutta sellainen räjähtävä elämä kuitenkin, se ylösnousemuselämä, minä elän, se on jossakin tipotiessä. Kun Paavo tuossa äsken sanoi jotain siihen malliin, että sellaisia palaavia yksilöitä on harvassa, niin nousepas Paavo ylös, niin minä esittelen yhden täältä Lauttasaaressa. Nouse säkkiä ylös. Niin, kun hän sanoi, että ei harvimmin näkee, niin minä ajattelin, että ainakin sinut siihen suuntaan. Tämä mies täällä näin. Ainakin yrittää olla palaava. Kiitos Jumalalle, taputetaan pastorille. Kuulkaa, se on ihan totta. Meidän täytyy tohtia jossain elämän vaiheessa ikään kuin paljastaa värimme, mitä me olemme. Silloin kun Paavali oli niin sanottu synninpalvelija, eli hän oli fariseus, ei hän sinänsä oikein syntiäkään palvelut, vaan hän kiivaili jotain, jonka nimi oli totuutta vastaan. Ja kuitenkin hänkin kiivaili totuuden puolesta, mutta hänkin oli jossain vanhassa, kun uusi oli jo sijoon tullut. Ja kun hän yhtäkkiä joutuu oman elämänsä kanssa pyhän hengen valokeilaan ja huomaa olleensa väärässä, se oli hänelle kauhea pettymys. Ja kuitenkin kun tuo totuus valtasi hänet, halleluja, tiedätkö mitä Paavali sen jälkeen teki? Hän alkoi huutamaan oman elämänsä kautta merkillistä huutoa ajan pimeyteen. Minä elän, hei katsokaa, minä elän. Minä elän ristin kautta olevaa elämää. Minä, joka olin kuollut, minä elän. Näettekö, minä elän? Se oli shokki sen ajan muille fariseuksille ja kirjanoppineille, kun yksi alkaa mesoamaan siellä, minä elän. Se oli jotain, joka hämmensi ihmiset kokonaan. Aivan kävi niin kuin minulle kävi erään kerran samaisessa Moutaisen kaupungissa, että siellä kaivoksessa. Olimme noin 1,5 kilometriä syvällä siellä maan uumenissa tunnelityössä. Ja oli sellainen pieni ja erittäin vaarallinen työalue, mitä me sitten teimme erään Nissilän Jorman kanssa. Muuten, jos on paikka, missä on kaksi Jormaa koolla, niin siellä saa olla vasikkahallinen muita miehiä. Niin. Se on sellainen sanonta, missä on kaksi Jormaa yhdessä, siellä saa olla vasikkahallinen toisia miehiä. Olimme tämän Nissilän Jorman kanssa sitten siellä erittäin hankalaa paikkaa tekemässä. Ja vaarallinen kuin sellaista pehmyttä kiveä, ja sinne me olimme sitä sitten kivipulteilla tukemassa. Ja kun siellä tunnelissa oli niin ahdasta ja huono ilma, niin siitä ei sopinut näin kuin yksi mies kerrallaan sitä konetta käyttämään. Ja me vuoron perään oltiin siellä. Sinä päivänä, sitten sinä hetkenä, minä olin poissa sieltä tunnelin suurta. Siellä oli aivan hämärää siellä ja sellaista höyryä. Ja istuin sitten siellä raikkaamassa ilman alueessa. Ja rintataskusta ne olin kaivannut, minulla oli siellä sellaisessa plastiikkapussissa, niin mulla oli uusi testamentti, sellainen pikkainen. Ja minä istun siellä kiven päällä ja lueskelen sitä, niin työnjohtaja tulee sinne ja katsoo ja sanoo, että mikä kirja sulla on kädessä? Mitä sä? Minä sanon, että mä luen uutta testamenttia. Tää? Raamattuako? Mä sanon, että joo, tää nyt koko raamattu, on uusi testamentti, mä luen sitä. Pelkäättekö te jotain? Mä sanon, että en minä mitään pelkää. No mitä varten te tätä luette sitten? Minä sanon, että minä luen elämäkseni, leiväksi, syödäkseni jotain itselle. Merkillinen mies hän sanoi. Ja se huusi sitten, kun Nissilän Jorma painoi koneen sammuksiin sinne, niin kysyi, että onko Vinnillä normaali? Niin tämä Nissilän pyöreä kasvu tuli sieltä ja sanoi, että mitä sä sillä tarkoitat? No kun se lukee uutta testamenttia täällä, että onko se normaali? Kyllä, se mun käsittääkseni on ihan normaali. Se ainakin aamulla oli. Tämä työjohtaja lähti kävelemään pois sieltä. Ja minä kuulin, kun hän englanniksi mutisi mennessään ja sanoin, että hän sanoi niin rumaan sanaa, että sitä ei passaa sanoa ollenkaan. Hän sanoi, että jos minä sanoisin kaiken, mitä minä olisin nähnyt täällä kaivoksessa elämäni aikana, olen 30 vuotta ollut täällä, hän itsekseen puhui siellä, 30 vuotta mä oon ollut tässä kaivoksessa, mä oon nähnyt täällä pornolehtien lukija ja täällä on alastomiakkojen kuvia ollut miesten käsissä ja täällä on vaikka minkälaista rivoa roskakirjallisuutta, tää on sen tässä kaverien kaveri, tämä yksi meidän seassa, sillä on raamattu. Jos mä kerron tää jollekin, uskoukohan mua kukaan, siinä se vanha mies lähti kävelemään käytävää tällä tavalla. Minä huusin sen jälkeen, lofti! Koska hän oli erittäin korkea, hän oli annettu sellainen nickname, mikähän se on, sellainen pikkusen niin kuin haukkumanimi tai joku mikä lienee. Ja minä huusin, että minä elän! Hän kääntyi kattoon ja sanoi, ja minä kuulen sen. joskus meidän täytyisi päästä omalla elämällämme sillä tavalla esille Jeesuksessa Kristuksessa, että se mikä on meissä totta Jeesukseen nähden, voisi tuottaa sen jumalallisen hedelmän, että joku voisi nähdä, että todella hänhän on tosissaan tuossa asiassa, hän todella elää. Ja Paavalin koko elämän meno huusi niin kuin palo sireeni, enemmän kuin minä ja Paavo Järvinen yhteensä. Niin se huusi ihmisille, missä hän ikinä kulki. Tuo mies elää. Hän elää. Ja siksi hän saattoi sanoa, ja minä elän. En enää minä. Ennen Paavali oli elänyt. Hän oli mesonut koko voimallaan, hän oli tehnyt kaikkia sitä, mistä ihmiset olivat nostaneet hänelle lakkia ja kiitelleet häntä, josta olivat sen ajan ylipapit sanoneet, että me kuule annetaan sinulle pikkusen petykiä kuule käteen ja kuule messä Tamasko ja baasse koko kristittyjen kämppäleiri siellä maan tasalle, kuule tässä on paprua ja toinen hullu lähti sinne, ja, mutta sillä matkalla elämä ilmestyi Damaskon tiellä hänen kohdalleen. Ja se oli sellainen kokemus, jonka Paavali antoi vaikuttaa hän. Jotain on sisäistynyt sinun ja minun elämään, joka on suurempaa kuin se, mikä on tässä maailmassa. Ja tämä elämä on ollut aina suurempaa. Se on ollut aina jotain aatetta parempaa. Jeesus minussa. Ja kuinka useasti elämän vaikeissa olosuhteissa se saatetaan elää paremmin todeksi, kuin että elämällä olisi aina vain myötätuultaan. Nähdä se, että tämä elämä, joka vaikuttaa minussa, on kykenevä myöskin niinä elämän harmaina ja pimeinä päivinä olemaan todellinen. Koska niin kuin saarnaaja kirjoittaa mielenkiintoisesti, hän kirjoittaa pimeistä ja harmaista päivistä, että niitä tulee paljon. Ja ihmiselämä toisaalta onkin tämän todellisuuden kanssa vaeltavaa elämää. Niitä pimeitä elämänpäiviä on paljon. Ei kaikkiin päiviin ja harmaisiin päiviin sinun oma elämä ole syyllinen, vaan niihin saattaa olla syyllinen se ympäristö, jossa sinä olet, se yhteiskunta, jonka keskellä sinä elät, olosuhteet, jotka maailmassa vallitsevat. Mutta sille aikakaudelle Jeesus Kristus tarkoitti meistä valon ja suolan. Että hänen kirkkautensa, hänen olemuksensa voisi ihmisessä esiin tulla. Noille harmaille päiville on meidän elämästä tarkoitettu jotain, joka voisi loistaa ihmiselämään sitä totuutta, että Jumala on, ja niin kuin perjantaina sanoin, että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Ja saavat kokea sen löytämisen ilon omalle kohdalleen. Jumalan pojan uskossa. Mitä on Jumalan pojan usko? Se on uskoa, joka voittaa maailman, jonka keskellä me olemme. Olkoon maailma millainen tahansa, se maailma on se, minkä keskellä sinä elät. Sinun ja minun maailma saattaa olla totaalisesti erilainen. Mutta kuitenkin se on maailma sinulle ja se on maailma minulle. Meidän maailmamme koostuu siitä, mitä on ympärillä. Perhesuhteista, avioliitosta, lapsista, työpaikasta ja kokonaisesta kaupungin osasta ja niin edelleen. Siitä maailmamme muodostuu. Ja nyt tämä Jumalan pojan vaikuttama usko haluaa työntyä siihen yhteiskuntaan, siihen maailmaan, missä minä ja sinä elämme. Missä me elämme, missä me vaikutamme, sinne se tahtoo vaikuttaa ja sinne se tahtoo tunkeutua. Siellä se tahtoo osoittaa olevansa elämä kuoleman keskellä. Halleluja. Joku joskus kysyi minulta aikoinaan uudella Kinealla, kun työn aloitin, että millaista on julistaa ihmisille, jotka eivät Jeesusta tunne. Minä rupesin miettimään, että millaista se oikein on. Mä sanoin, että se on aivan samanlaista kuin pitää Suomessa herätyssaarna. Täh? Mä sanoin, että se on ihan samanlaista, että siitä vaan saarnataan evankeliumia niille, että Jeesus Kristus on kuollut syntisten edestä. Koska ihminen, olkoonpä hän pakana, taikka sitten uuspakana, muotokristillinen, kyllä hän tietää, kun hänelle sanotaan, puhutaan synnistä, kyllä hän kokee sen, mitä se on. Hän kokee eroa Jumalaan nähden. Hänelle voidaan todellakin vain saarnata se, että Jeesus Kristus on tullut etsimään sitä, mikä on kadonnut. Hän on syntisten ystävä. Ja nyt meidän elämämme kautta Jeesus puhuu. Hän puhuu kieltä, jota on vaikea vastustaa. Sen tähden kukaan ei voi tehdä tyhjäksi sitä, mikä tapahtui sinun elämään, kun Jeesus antoi synnit anteeksi. Ei sitä kukaan voi tyhjäksi tehdä, sehän on tapahtunut tosiasia. Sen sinä voit aina kertoa, ja kertoa sen vielä silmät kirkkaina, rakkaudellisesti ja sanoa, Jeesus rakasti minua niin, että antoi minun syntini minulle anteeksi. Sinä voit kertoa sen, hän rakasti minua niin, että hän antoi kaikki minun syntini anteeksi, ja julisti minut Jesajan kirjan mukaan syyn takeettomasti asioihin, joita olin tehnyt. Tiedätkö miksi muuten Jumala julistaa meidät syyttömiksi? Ei yksistään, että olemme armahdettuja syntisiä. Tämä ei pidä paikkaansa oikein 100-prosenttisesti Jumalan kasvojen. Se on hyvä sana, armahdettu syntinen. Mutta kun menemme oikein hebreaan ja vielä kreikkaan ja tutkimme sitä asiaa, niin se on syyttömäksi julistettu. Se on niin pitkälle menevä luotaus, syyttömäksi julistettu. Koska me ihmisinä toisaalta olemme syyn takeettomasti tänne syntyneet. Et sinä tänne tullut omasta tahdostasi, sen päätti sinun isä ja äiti eräänä päivänä. Ja siksi tuo julistus Jumalan puolelta armon kautta luotaa niin pitkälle, että se julistaa sinut syyttömäksi, tekemiisi rikoksiin. Sinut voidaan armahtaa, mutta armahdus aina tarkoittaa sitä, että sinä olet kuitenkin syyllinen. Mutta kun Jumala, joka antaa elämänsä sinuun, julistaa sinut syyttömäksi, kuka se on valtaisa sanoma se? Ajattelehan, se on valtaisa sanoma. Ja niin kuin tänä aamuna hänen vaimonsa opetti minua, kun minä yritin sanoa, että kyllä me olemme sittenkin uusia luomuksia, meillä on sitä uudesta luomuksesta omia näkemyksiä, hän opetti minua sitten, mutta jääköön se opetus niin minun salaisuudeksi. Mutta hyvä, sekin opetus oli toisaalta, mietin hyvin paljon. Sitten elämässä on eräs puoli, tuossa Kristuselämässä, jonka nimi on armo, ja tämä on ainoa tekijä, joka pystyy meitä kasvattamaan. Ja kuuntelehan, miten Tiitukselle Paavali kirjoittaa Tiituskirjeessä, sen toisessa luvussa jakeessa 11. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja kasvattaa meitä, että me hylkäämme jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Tässä on nyt elämän täyttäneelle ihmiselle ainoa todellinen kasvattaja. Armo on ainoa kykenevä kasvattaja ihmiselämään. Eivät mitkään loppujen lopuksi, ei minun eikä kenenkään toisen saarnamiehen kiellot, eivät pysty kasvattamaan ihmistä niin kuin armo kasvattaa. Mutta kuinka ihminen voi nähdä armon? Hänen täytyy päästä sisälle elämään ensin, jotta armon koko valta suuruus kirkastuu hänelle. Vain pelastunut ihminen voi loppujen lopuksi nähdä, mitä armo on. Et sinä vielä silloin, kun sinä olet synnin orjuudessa, sinä vain voit nähdä armon vapahtajassa, armahtaja, sinä näet sen. Mutta kun sinä pääset sisälle tähän armon evankeliumiin ja elämään Kristuksessa, Jeesuksessa, sieltä päin sinun eteesi peilautuu armon koko rikkaus, se valtava suuruus, sen kattava laajuus. Se alkaa sieltä vasta kirkastumaan sinulle. Ja minkä pitemmälle sinä ymmärrät Jumalan armoa, niin sanoisin näin, sen vapautuneempaa ihmiselämää sinä vaellat. Sen turvallisempaa Jumal-yhteyttä sinä elät. Sen suurempaa Pyhän Hengen osallisuutta sinä koet, minkä enemmän sinä näet armon omaan elämääsi. Sinä näet, että ei ole kysymys minun ponnisteluista enää niinkään paljon, vaan se, minkä hän Kolkatalla jo saavutti, tuon voiton, jonka minä voin hyödyntää armon kautta itselleni elämän hyvyydeksi ja elämäni todellisuudeksi. Jumala, hän ei ole samanlainen niuhottaja kuin minä olen. Taikka joku toinen sanajulista. Me useasti olemme suuria niuhoittajia. Mutta Jumalan armo on tekijä. Kun sen valopiiriin sinä pääset ja sen loistaa sinun elämään, niin tiedätkö mitä? Siinä on vaikea ihmisen edes tehdä syntiä. Armon valokeilassa on vaikea tehdä syntiä. Rakkauden täyttäessä sinun elämää, sinun on vaikea sortua synnin tekemiseen. Koska sinä tiedät jotain käsittämätöntä omaan elämään. Minun elämäni takana on elämä, joka rakastaa minua. Joka haluaa minun parastani. Joka ei missään mielessä haluaisi minun sortumista minnekään, vaan että minä eläisin. Se vaikeuttaa, kun armo alkaa täydeltä terältä paistamaan sinun sortumista syntiin hyvin pitkään. Mutta minkä kapeammalta sektorilta me näemme armon, sen suurempia kylttejä me alamme kantamaan seurakunnissa, niin kuin 10 käskyä. Älä tapa, älä tee huori, älä varasta, älä tee sitä, älä tee tätä. Ja viimein niitä on seinät täynnä vain kieltotauluja. Ja tiedätkö mitä, ne on kuin elämän liikennemerkkejä. Kun sanotaan, että ajaa 80, niin saa katsot autolla, siis no eihän se mene kuin 100. No kaikkihan ajaa 100. Niin. Eli talvinopeus 80, mutta kun kaikki jää vähän ylinopeutahan tässä piti ruveta, kun vaan perävaloja näkee tämän jälkeen. Niin. Siksi armo on ainoa kasvattaja sille, jolle elämä on ilmestynyt. Ja tämä ainoa kasvattaja kykenee saamaan aikaan Pyhän Hengen kautta sen, että Jumalan lapseus on päässyt koko laajuudessaan minun elämässä esille. Ja siinä on silloin, kuulkaa, helppo hengittää. Missä armosta on tullut kasvattava tekijä, joka on kätkenyt ja nielaissut minut itseensä. Tiedätkö mitä? Siellä on helppo hengittää. Siellä on tuo taivaallinen happivarasto olemassa. Siellä on Jumalan todellinen alppimaja olemassa, johon sinä olet päässyt. Siellä on kevyt hengittää. Kun armo pääsee kasvattamaan. Ja siinä on sellainen voima, että sinä halaajatkin elää jumalallisesti. Ja hyljätä maailmalliset himot. Ei enää tarvitse olla aina sanomassa, että kuule, tuo pois ja tämä pois ja sitä pois ja tuota pois. Ja jotkut ihmiset kyllästyvät jatkuvaan, että aina joku on riisumassa jostain. Mutta kun Pyhä Henki pääsee omaa salattua työtään meissä armon loistaessa yllemme tekemään, on helppo ottaa sellaisia muotivaatteita pois, jotka eivät tälle aikakaudelle sovikaan, vaikka ne olivatkin 50 vuotta sitten muotia. Niin niitä riisuu jo mielellään silloin pois. Sitten Raamattu sanoo meistä ihmisistä näin, 3. luvussa Tiituksen kirjettä. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia, elimme pahuudessa, kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme. Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudesti syntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perilliseksi toivon mukaan. Mikä valtavaa sanomaa tämä onkaan. Tällaisia me ihmiset olimme. Joku voisi sanoa, että no eihän mä nyt aivan toista purru. No et onneksi. Tai, mutta me teimme jotain kuitenkin sellaista, mikä viittaa tämän kaltaiseen. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himuja, hekumain orjia. Elimme pahuudessa ja kateudessa. Kateutta ainakin Suomessa. Sen mä oon huomannut, että sitä on minussa ja sitä on sinussakin. Kateus. Jos naapurilla menee hyvin, niin me emme voi iloita siitä. Kateus on jotain sellaista, kun näkee jollain ihmisellä jonkun asian menevän hyvin, niin sitä ei vaan jaksa iloita siitä. Onko huomannut milloinkaan sellaista? Se on sitten kumma asia tuo kateus toisaalta. Ja erään kerran minä omassa elämässäni minä tein sellaisen päätöksen, ja se pitää vielä tänäänkin. Minä sanoin Jumalalle, että kuule sisä, kun minä tapaan hyvin menestyviä ihmisiä, anna minulle kyky siunata. Anna minulle se armo, että minä en kadehtisi sitä, mitä heillä on. vaan että minusta tulisi siunaus heidän elämäänsä kaikesta heidän onnistumisesta ja menestymisestä huolimatta. Ei se alkuun ollut niin helppo. Minä huomasin sen, että helpompi oli sanoa Herralle, että tee minusta sellainen, mutta käytännössä se oli paljon hankalampaa. Mutta minä rupesin opiskelemaan itselleni sitä, että mistään kadehtisi toisen kohdalla. Ja tiedätkö, mitä se on vaikuttanut? Se on vaikuttanut sen. Todella se otti vuosia. Mutta nyt minä voin siunata menestyvää ihmistä. Ja todellakin siunata häntä, että hän onnistuisi edelleen. Mutta ei se alkuun ollut. Alkuun minä olin kateellinen ja kadehdin jonkun ihmisen elämää ja siinä olevaa hyvinvointia, mitä jollekin toiselle ajattelin, että minua olisi pitänyt päästä tuohon, minua olisi pitänyt saada tuota ja minulle ja minulle. Ja kunnes Herra sanoi kuule, että hei Jorma, mä oon samaa mieltä sun kanssa, että on autuampi antaa kuin ottaa, niin anna sinä siunausta ja välitä sitä ja tee jotain. Ja suomalaisuudessa voisin sanoa näin. Kateus on kauhea tekijä. Se aika pitkälle muuten vaikuttaa meissä. Jos naapuri rakentaa vähän komeamman kesämökin sinne jonnekin järvenrantaa suurella velalla, niin se kateus kiskee sinun, että miksen tehnyt sitä ainakin 10 neliötä suuremmaksi viime kesänä, kun oli mahdollisuus. Miksi niuhotin tuossa asiassa? Se on kateus. Tai jos joku ajaa hyvällä autolla niin kuin minä ajan. Joku kadehtii minua, mutta teepä sinä itselle 86-mallisesta vanhasta Mersusta tuollainen kuin minä, niin kuule siinä on työmaata. Ei kannata kadehtia, vaan oppia siunaamaan toista ihmistä. Ja silloin elämä pääsee meissä esille. Koska mehän olemme uskovaisina, mitä me olemme? Me olemme samaa perhettä, jossa on elämä ilmestynyt meille jokaiselle. Jossa meidän tulisi ahkeroida toinen toistemme kasvamiseksi ja hyvinvoinniksi ja elämän onneksi. Eikä missään mielessä olla niin, että katselisimme sitä vierustoveria, että kukahan se oikein tuo on. Tutustu häneen, niin hänestä voit löytää jalokiven jopa itsellesi. Joskus vain on siinä, että ei tutustu henkilöön tarpeeksi hyvin, niin aina näkee hänessä jotain, että no joo, katsotaan, mikähän se on. Mutta kun tutustuu tähän henkilöön, anna armon kasvattaa sinusta hyvää tutustuja sille vierustoverillesi, että sinä tutustut häneen, saatat löytää hänestä elämällesi todella hyvän ystävän. Ystävän, jonka kanssa voit jakaa sinun elämäsi surua ja hänen elämänsä iloa. Ja nauttia siitä. Elämä ilmestyi, Paavalille se ilmestyi koko sektorilta. Ja hän jakoi sitä niin kuin mieletön mies pokkeripelissä. Hän heitti koko elämänsä korttipakan peliin mukaan yhdellä kertaa. Hän jakoi sitä, mitä hän Kristuksesta oli ammentanut. Elämä oli ilmestynyt hänelle. Ja tuossa elämässä hehkui Jumalan pojan usko, jolle kaikki oli mahdollista. Se hehkui hänessä. Paavali oli kuollut niin kuin kaikki me muutkin olimme kuolleet synteihimme ja rikoksiin. Mutta Jeesus Kristus elämän hengen kautta sai elämän puhkeamaan hänessä esille, onhan hän saanut elämän puhkeamaan esille sinussakin. Annetaan pyhän hengen tuoda meidän uskon juurillemme sitä elämän virvoittavaa vettä, että meistä löytyisi se hyöty ja siunaus, jota tämä maailma ja tämä aikakausi tarvitsee. Sitten täältä ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä. Luemme ensimmäisestä luvusta ja ensimmäiset 3 jaetta. Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme elämän sanasta. Ja jälleen, ja elämä ilmestyi. Ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli isän tykönä ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme ja meillä on yhteys isään ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Elämä ilmestyi meille. Eikö tässä ole jotain kouriin tuntuvaa, jotain konkreettista? Elämä ilmestyi meille. Me käsin koskettelimme sitä, Me katselimme sitä, me jaoimme tätä elämää yhdessä elämän kanssa. Se oli jotain todellista. Ja sanoisin vieläkin meille jokaiselle. Jeesus Kristus on sinulle juuri sellainen, miksi sinä hänet uskot itsellesi. Jos sinä uskot hänet vain joulun Jeesukseksi tai pääsiäisen Jeesukseksi, hän on juuri sinulle sitä. Mutta jos sinä uskot hänet Kristukseksi, vapahtajaksi koko sinun elämään, joka ilmestyy sinun arkeen päivä toisensa jälkeen, sinä alat nauttimaan hänen kaikista puolistaan, mitä hän on. Sinä nautit siitä, että hän syntyi jouluna. Sinä nautit siitä, että hän kuoli pääsiäisenä ja nousi ylös. Sinä nautit siitä, että hän lähetti helluntaina pyhän henkensä. Sinä nautit siitä, että hän on tuleva takaisin. Sinä nautit siitä, että hän on kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Sinä nautit, elämä on ilmestynyt sinulle. Halleluja! Sinä opit nauttimaan hänestä. Ja tämä elämän todellisuus alkaa kulkemaan sinun päiviesi kanssa. Sinun matkasi mukana, missä sinä olet. Sinä alat huomaamaan, se on totta. Hän ei jätä minua, hän ei hylkää minua, hän on minun kanssa joka päivä. Minun ei tarvitse pelätä ja murehtia siitä, että olenko mä tänään uskossa vai enkö minä ole uskossa. Sinä et enää vello tunteittesi pohjalla, vaan sinä kuljet hengen aallon harjalla. Minä elän, koska Kristus elää minussa. Se on sisäistä varmuutta, se on todellisuutta. Jotkut ihmiset ovat joskus kysyneet minulta tällaisen kysymyksen. Kun sinä rukoilet ja teet jotain, kuinka paljon sinä tunnet ja tunnetta. Minä sanon, että ei juuri mitään. Minä vain uskon häneen. Ja hän tekee uskostani elävän ja todellisen. Ja se on se puoli, joka toimii minun elämässä. Hänen todellisuutensa. Joskus Jeesuksen elämä on kuin näkymätön joki. Mutta kun sen aika auttaa minua tulee, niin se näkymätön astuu näkyvästi esille. Ja siinä vain se on. Kun sen tarve tulee, niin siinä hän on. Hänen rakkautensa, hänen läsnäolonsa, hänen anteeksi antamuksensa. Siksi minä olen joskus joillekin ihmisille sanonut, kun he sanoivat, että ne ovat tulleet 20 vuotta sitten uskoon ja aina vain, että kun pelastusvarmuus on niin heikkoa ja heikkoa. Minä sanoin, että kuule, se pelastus ei riipu sinun varmuudesta raisinkaan siitä, vaan siitä totuudesta. Hän on kuollut ristillä sinun elämäsi edestä. Elämä on ilmestynyt. Se on totta. Kirjoitusten mukaan, Paavalikin, loppujen lopuksi viime kädessä vetosi siihen kirjoitusten mukaan. Vetoa sinäkin siihen. Elämä on ilmestynyt kirjoitusten mukaan. Ne ovat voimassa minun kohdalla. Aamen. Nyt me noustaan ylös kiittämään Herraa. Yksi pyyntö minulla olisi vielä monien pyyntöjen joukossa. Kohta pojat joutuu lähtemään. Sellainen asia, että muistakaa rukoilla minunkin puolesta. Aina silloin tällöin sellainen lyhyt konekivärisarja tuonne ylöspäin. Älkää ampuko räkäpäitä vaan kovia.
Me keräsimme sulle 2726 markkaa ja siinä on.
Jaha, kiitoksia.
Meidän puolesta ja tuohon vielä, kun tökkäät nimen, niin asia on se.
Jaha, näin. Ja. Ai jaa, siihen kun se meni, niin minä luovutan heti takaisin tämän.
Kiitoksia.
Kiitoksia oikein paljon teille kaikille. Tämä oli hieno asia. Mutta nyt en minä siunaa tämän rahan edestä. Tämä on liian pieni raha siunatakseni sen edestä. Se on semmoinen 5 minuutin rukous ja kotiin lähtö. Me tänä iltana rukoilemme todella sitä, että Jeesus saisi sinussa elämänä ilmestyä. Niillä elämän alueilla, jossa sinä tarvitset elämän ilmestymistä. Jokaisen kohdalla niitä varmasti on. Jokaisen kohdalla niitä on. Ja toivon, että sinun elämällesi elämä ilmestyisi, jopa hymyilisi sinulle. Hymyilisi sinulle. Ja minä tiedän, että kun Jeesus tulee sinun elämään, hän hymyilee sinulle. Hän on onnellinen kohdatessaan sinut.
Hän ei ole yhtään kuule nyrrynen ja naama nyrpeänä kuule, että no sielläkö säkin on hiippailu, miten nyt tällä kertaa täällä osuttiinkin samalle puolelle katua. Ja kun hän näkee sinut tulevan kadunkulmauksessaan, hän ei kiirehdi toiselle puolelle tuntematta sinua. Hän jää kadunkulmaan odottamaan, kun sinä tulet. Se ei ole niin kuin minä, kun joskus vaikean ihmisen näen, niin minä melkein mieluummin kiertäisin koko korttelin. Jeesus ei koe samalla tavalla onneksi. Minäpäs kerron teille erään mielenkiintoisen tapahtuman. Ei siitä ole kovinkaan pitkä aika, mutta on sitä nyt joku aika, kun mä tuossa Mannerheimin kadulla kävelin lähellä foorumia, mutta siellä Stockmannin puolella oli maanantai-aamu ja siellä sitten maanantai-aamuna oli joku puliukkokin herännyt siihen kolkkoon totuuteen niin, että päätä kivistää hirvittävästi ja pitäisi saada pullollinen jotain. Ja hän on siinä käsi tällä tavalla ojossa ja siinä oli muutama markaraha, 50 penninen, joku 10 penninen ja hän oli käsi tällä tavalla ojossa näin. Hän seisoi siinä hyvin tympeän näköisen. Naama hyvenen tuolla turpeahkon oloinen ja pöhöttynyt ja hän piti kättänä ja siinä oli niitä muutama markaraha. Minä kävelin siitä ohi ja ohi mennessä poimeen 2,50 markkaa käteen ja jatkoin matkaa. No oli jo 3 metriä mennyt ennen kuin hän tajusi, mitä siinä oli tapahtunut. Hän huusi minun jälkeen ja sanoi, että saakeli, kuka sä oikein oot? Minä kävelin niin kuin en olisi koskaan mitään kuullutkaan. Minä jatkoin matkaa. Ihmiset kääntyvät kattoon siihen huutajaan ja sitten, että mikä mies se tosiaan tuo tuolla, joka menee. Tämä mies lähtee juoksemaan minun perään ja sanoo niin, että sähän varastit minulta päivän näöllä vielä. Mä sanon, että en kai, mä oon keltä. Että ei se ole ainakaan mun tapa, ainakin tietoisesti mä en varasta kyllä tuota niin. Että poikasena omenia ja niitä. Mutta justihan sä otit ainakin 2 markkaa, enemmänkin taisi olla. Mä sanoin, että en mä ole varastanut, että kyllä mä tuolla kadunkulmassa tapasin erään miehen, kun me oltiin jo pitkäsi, koko ajan mennään poispäin sieltä. Mä sanoin, että tuolla kadunkulmassa mä tapasin erään kaverin, mä en tiedä kuka se oli siellä käsiojossa tuota, niin, tarjoamassa markan rahoja ihmisille, jotka ohi kulkevat. Niin se sanoi, että hulluko sä oot? Mä sanoin, että en minä tiedä, kyllä minä piittäni viisa. Mä ajattelin, että on se nyt mukava, kun joku on tuosta hyväntekeväisyyttä julkisella paikalla harrastamassa. Ja hän sanoi, että eikö sinä maalaistollo ymmärrä mitään. Minä sanoin, että en yhtään mitään. Että minä ymmärrän kyllä sen, että kun joku panee kätensä siihen noin aamuhämärissä, niin minä ajattelin, että sinä tarjoat sinä kaikille ohi, että sinäkö se olikin muut? No minä se olin senkin aasi, hän sanoi mulle. Mitä, minähän on, eikö sinä ymmärrä, mitä tällainen tarkoittaa? Minä sanoin, että joo, kyllä minä ymmärrän, että jos joku panee kätensä noin rahaa siinä, että ottakaa, hyvänen aika. Minä sanoin, että eikö siellä ole jossain kirjoitettu ilman hinnatta, niin minä ajattelin, että sä oikein tarjoat kaikille näitä tää. Niin hän sanoi, että kuule, sä et ymmärrä mitään. Minä sanoin hänelle, että minä yhden asian ymmärrän kyllä, että Jeesus on pelastanut minut. Mitä silloin mun rahan kanssa tekemistä? Minä sanoin, että sen kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. Se sanoi, että kuule, armahtaisitko sä mua? Mä sanoin, että mitä sä sillä tavalla? Anna esine 2 markkaa takaisin mulle. Mä sanoin sille, että kuule, yksi on armahtanut meitä molempia enemmän kuin 2 markan edestä. Hän on Jeesus. Hän armahti sinut, ettei sinun tarvi olla tuolla tavalla käsi ojossa jakamassa. Hän sanoi, että kuule, ooppa merkillinen kaveri. Kyllä sä sen tiedät, että en mä ollut jakamassa, kun mä olin saamassa siinä. Mä sanoin, että mitä sä olit sillä hankkimassa? En tiedä, kuka viheliäinen sinä oot, se sanoo mulle, mutta kaljapullon meinasin ostaa. Kauhia päänsärky ja kankkune. Mä sanoin, että kuule, jos sä tuut uskoon, sua ei tarvitse olla täällä foorumin läheisyydessä Stockmallin kulmilla jakamassa mitään eikä vastaanottamassa. Sä saat olla itse töissä, kun Jeesus tulee sinun sydämeen ja elämä ilmestyy. Joskus elämän tilanteet voi olla näin hupaisia. Ota muuten niistä käsiksi, kun niitä jonkun ihmisen elämässä on. Jos siellä on joku käsi ojossa, ole hivenen rohkeampi. Älä panekaan siihen markkaa, vaan ota se siitä. Saat mielenkiintoisen tilanteen syntymään. Mutta jos olet nainen, niin ole varovainen, ne voi lyödä. Elämä on ilmestynyt. Otetaan se vastaan tänään. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä tästä hyvästä iltasta. Kiitos näistä ystävistä, Herra, jotka lahjoittivat tuohon matkaan myöskin tänään. Herra, siunaa jokaista, joka on antanut, ja sitäkin, joka ei voinut olla mukana. Kiitos, Herra, että sinä olet rikkautesi mukaan kohtaava jokaista heitä. Niin, että Herra, he täältä lähtevät sydämen ilolla matkaansa tekemään. Kiitos, Herra, siitä, että sinä elämänä ilmestyt meidän kohdallemme niin, että kuolema, joka on yrittänyt meissä työtään tehdä, väistyy. Ja Kristus, sinun kirkkaus pyhässä hengessä valtaa meidät uudelleen. Ja armon valtasuuruus, armon ihanat kasvot valistuvat meille. Ja tuon armon alla me pääsemme, Herra, kasvamaan sitä miehuutemme määrää, johon sinä olet meidät kutsunut. Kiitos Jeesus siitä, että sinä annat meistä tulla armossa kasvavia ihmisiä. Kiitos, että armosi kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot. Kiitos, että armo kasvattaa meitä, Jumala, kohti sinun kaikkia sydän tahtoa ja sitä elämää. Kiitos, että armo kasvattaa vielä elämän täyttäessä meidän sydämemme. Halleluja. Herra, anna sinun elämäsi vallata meidät kokonaisemmin kuin koskaan ennen. Anna elämästäsi tulla kokonaisvaltainen elämä meissä tänään. Onko täällä joku sellainen, joka ei ole uskossa, jolle Jeesus Kristus ei ole ilmestynyt elämänä ja anteeksi antajana? Ja sinulta puuttuu pelastusvarmuus. Etkö sinä haluaisikin antaa elämäsi Jeesukselle? Nosta käteesi sen merkiksi, että voimme rukoilla sinun puolesta. Onko joku täällä, joka kaipaa pelastusvarmuutta omaan elämään? Onko joku sellainen tänä iltana täällä, joka kaipaa uskoon tulemista? Käsi on tämän näköinen. Onko joku täällä? No niin, laulu ihmiset. Onko luuttune vaienneet? Laulakaa, johtakaa meitä joihinkin lauluun. Ja me tässä rukoilemme tänä iltana sinun puolesta, mutta teen minä sen verran sen rohkean vedon. Sinä, joka olet kaksi iltaa ollut peräkkäin esillä, tänä iltana sinä et saakkaantu. Sellainen ihminen, joka kaipaa, että sinun puolesta rukoillaan, et ole yhtenäkään iltana ollut täällä tai olet ensimmäistä kertaa, etkä ole tohtinut esille tulla, tänään on sinun vuorosi. Se on etuoikeus sinulle päästä tänä iltana esiin. Jos täällä on joitakin sellaisia henkilöitä, jotka voitte rukoilla siellä vielä sitten ihmisten puolesta myöhemmässä,